ഈ പ്ലെയർ അതാത്ലവർ ആദ്യത്തെ Дүйіңізді сағырып құрматылың дәйтілі. Прағыдағы студияда сөйілен мен Йоғшан Анны ұрған. Бұғын 2016 жылың бірінізі май кептәнің егішен өңіне. Кептәнің земігі дүния түркмәлірі кептешіклеріміз діңдемәге сағыр ярды. Одалы күнің сағадың тәділіклерінің ләм. Күнің ұр Украинада бір Украин әскер өлдірілді. Ені бір нәчәсі болса яраланды деп Украин үкіметі бірінші майда айтты. Орсия тарапынан қолданылған сепаратистлер ва Киев үйшілері православ, Пасха байрамына ва май байрамшылықтарды орнына ярашықты дүгінлеріні сақламақ барады ларашыға келіптілер. Бұ ярашық 30 апрелі ярғы ежеді күйзі керерді. Украинаның күнің орнынағы операцияларының сөзчісі Александр Моцзянек сепаратистлерің өтен ағышам қошын позицияларының ва Донецк шәһәрінің етеклеріні бір нәрсе Кедек топо тутонуқларына айтты. Сепаратистлерің ағысыз болын Донецк хабар агентлі олды хүкімет күйішлерінің ярғы ижәсенілі топо тутонуқларына хабар берді. Екі елі құрышма қарынына 9300-ден орақ адам өлдірілуі тараптары ярасы олмақтынны бейірі-бейіріні күнә кәрлеер. Бірінші майда Түркияның Газиантеп шәһәрінде полиция дарасының қолайына олын партламады. Екі полиция офицері өлдіріліп 20 адам болды яраланды. Газиантеп регионал губернаторы Али Ерлі Қаяның оянатынна партлама ұлығы ғонбосының себеп болының айдылар, ема оның арқасында кімің дұрының айдылмайар. Сейнен түрк полиция станциясының яннақ автолау өліклерін шейілді, тез көмек ұйянының сөндірші машинлары ғор көзді. Газиантеп Сирияның дөгілет контролуына ақсер хетінің қолайына ерлесер. Күн ортара ақты партлан қошы ұлы ғонбас адынан 18 адам өліріп 40 семес адам ярадар етті. Бұ партламаларың жауап кәрсілігіні ұслам дөгілет топары өз сынарлы. Bu arada Irak resmiler 1. mayda xabar verdiler. 1. partlama yerli hükümet binasının qoloyunda, 2. partlama olsa Samava şəhərinin mərkəzindəki avtobus stansiyasının 60 metr uzaqlığında boldu. Irak'ın premier ministri Haydar Al-Awad 30 aprelde Bağdad'ın yaşıl zonasına urup buyurup kanun çıkarcıları, hukukçuluk güçlerine hücum eden devlet emlakını dayalan adamları cevapkarsılığa çekmeye buyurdu. Sayru Khamsi Muqtada Al-Sadr'ın 104 qollovçusu 30 aprel günü yerden yaşlı zona zavid etdi. Onların bir bölü parlament binasını ve Qoloydaq hükümet idaralarının zaylarını eyledi. Hopsuzluk güçler göz yaşardıcı qazlonlarda uyduruş oklarını attılar. Ama agresiv demonstrantların yaşlı zona parlament ve hükümet idaralarının yerleşen yerine tarif düşmeğinin önünü alıp bilmediler. Bu zavid etiş kanun çıkarcılar hükümet reformasını sese koymaktan yüze uğranlarından sonra borup geçti. Кепляр адатлы радиос хорматлы инглизлер сүз гөне эфирде гүнүн мөхүм хабарларын инглиярсыңыз. Ирандын президенти Хасан Рухани арым реформасы бирлешигин парламент сайлоолорунун экинчи тапкырына каданын үстүнлүгүн утлады. Рухани 1-нчи майда ишчилер күнүнө багышланган даварда чыгыш этип, сайлоочулар 29 апрелде сайлоолордо эң көп кандидаттарды сайламактары менен кутлады. Рухани менен яранлыктагы реформачы ва арым саясатчылар парламентте жем 42 орун казанмагы башардылар. Бу доор көплүктөн бир аз агыл болуяр. Эмма алар 2004 жылдан бери илкинчи кедек өз консерватив бәйтлешлеринен агдыклык эдиярлар. Тәде парламенттин 133 реформачы, 125 консерватив депутат болор. Калын орунлор карастырылары ва аарлыктагылары кетти. Ирагын харбы күчлөрү этник түркмөндөрүн агдыклык эдиен Basır şəhərin İslam dövlət toparının idin alma uğruna zemləyici sövəşin üstünlüklü olanlığına ediyarlar. Kürt resmiler 30 aprelde Kürt Peş Merkezinin ve Şay Milisiyasının Amerikan güçlerinin uğrayan hova darbalarının qolluğunu Rağın Demirqalığındakı Basır şəhərini ilk qavab sonunun içine giyirinliklerine aittiler. Basır ova 80% qavarlı ve Hedronun içi arasalarını erdeyip Kürdistan regionunun hukupsuzluk genişçi sosyal olğumda havar verdi. Rağ güçleri ulan İslam dövlət toparının sövəşçülü көчі сөгөшілер хақында кәм хабар берілер. Ағын Сай Хашет Аль-Шаби милиция топорының хатарына Басыр шәһәрін әділен хүчімі түркмен бөлімлер кәм қатнышы ар дейіп хабарда әділер. Fitch Ratings agentligi neft bahalarynyň arzanlamagynyň ýurdun ykdysadyýetine ýaramaz täsir ýetirenligini aýdyp Gazagystanyň kredit derejesini aşağı düşürdi. Fitch Gazagystanyň kredit derejesini BB goşmakdan BB, ýagny kompaniýanyň ikinji derejeli pes investisiýa derejesine getirdi. Bu Gazagystanyň pul berlig ýanwar aýyna neft bahalarynyň pederme bilen rekord derejede hümmetini ýitirilýär edilýän 3-nji peseldişdir. Derije berýän agentlik neft bahalarynyň peselmegi Gazagystanyň hökümetiniň 2015-nji ýyldaky jemi içerki önüm ösüşiniň bergisiniň 10-dan öňki ýyl 13.9% bolanlygynyň 22.1% bekenligini aýtdy. Fitch Gazagystanyň ykdysadyýetiniň bu ýylkyň 1% peseljegini saklaýar. 1-nji maýda urulan hüjümde Türk eskeri, 3 saan Türk eskeri öldürülüp 14-dü yaralandı. Bu vaka yurdun kurtların ağdıklık ediyen gün ortu gün novar böyle onun novarlı ve BK'nın Kurdistan İşçiler Partisi'nden görülüyor deyip Türk koşuna etti. Bu hüzün Mardin velayetinin Musaybin etrafında Siriya'nın serhedinden 2 kilometre uzaklıkta koşunun harva operasyonu geçiriyen yerine olup durup. Hormatly dinleyijiler, siz gönüferde havarlar dinlediniz, olurlar sizi yoksun anı kuruan tanıştırdı. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.